Κατά την εκτίμησή μου, το κοινό του σημείο δεν είναι η αγάπη τους για την Ευρώπη, αλλά είναι συγκυριακό καθαρά και πρόκειται για μια πολιτική προσπάθεια αλλαγής της ατζέντα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε από την πολιτική πλευρά την οποία τη βλέπουν. Γιατί πολύ απλά ο Σαλβίνι, ενώ ξεκίνησε μια ρητορική αντιμεταναστευτική, εστιάζοντας το πώς χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταναστευτικό, απειλώντας μάλιστα και για θέματα προϋπολογισμού να στείλει την Ιταλική χρηματοδότηση στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, μαζεύτηκε σε όλα αυτά τα θέματα και μαζεύτηκε κάπως άτσαλα, είναι η αλήθεια, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μαζεύτηκε. Αλλάζει τώρα μέτωπο και πάει στο δημοσιονομικό. Αντιθέτως, η κυρία Λεπέν έχει σταθερά μια ευρωσκεπτικιστική, για να χρησιμοποιήσω έναν ήπιο χαρακτηρισμό, προσέγγιση. Και τυχαίνει συγκυριακά σε αυτή την περίοδο να ταυτίζονται, αν θέλετε, οι πολιτικές τους φιλοδοξίες. Ενώ ο Ορμπάν, από την πλευρά του, είναι πιο, αν θέλετε, εθνοκεντρικός. Και όχι μόνο ο Ορμπάν, και η Πολωνία είναι, εκφράζει αντίστοιχες σκέψεις. Και εσχάτως θα δείτε και οι Ρουμάνοι να αρχίζουν να εκφράζουν κάποιες έτσι προβληματισμούς σχετικά με την συμμετοχή των κρατών εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά δηλαδή αναπτύσσεται ένα μοντέλο σκέψης το οποίο συγκυριακά, ναι μεν, βρίσκει ως κοινή πλατφόρμα προβληματισμούς για το μεταναστευτικό, αλλά όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα που είναι πίσω από τις δηλώσεις αυτές, μια κοινή σκέψη, μια κοινή αφετηρία. Είναι απλώς συγκυριακή συνύπαρξη, η οποία θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές, όπως σωστά είπατε, τις ευρωεκλογές. Θα υπάρξει τώρα αυτή η κοινή σύμπλευση.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, τώρα το πιο ανατριχιαστικό ποιο είναι, ότι εκείνοι έχουν αυτή τη ρητορική, αυτό το λόγο, προσπαθούν με αυτό το λαϊκίστικο τρόπο να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους. Το θέμα είναι όμως αν ανταποκρίνονται οι ψηφοφόροι και εντείνεται και ενισχύεται ο ευρωσκεπτικισμός στην Ευρώπη. Τι εννοώ, ξεκίνησε ο Σαλβίνι, ας πούμε, την προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις εκλογές του Μαρτίου με ένα ποσοστό εκεί της τάξης του 10% και αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου είναι στο 30%. Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική επιβραβεύεται.
Επιβραβεύεται γιατί ο Σαλβίνι, σας θυμίζω ότι μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε ένα θέμα το οποίο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χρησιμοποιήσει το σημείο κριτικής θα τύχει αποδοχής, που είναι το μεταναστευτικό.
Ναι.
Γιατί δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με τον κακό της εαυτό σε θέματα τα οποία ίσως η ίδια είχε υποτιμήσει. Να σας θυμίσω ότι όταν ξέσπασε, αν θέλετε, το πρόβλημα το μεταναστευτικό το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε απροετοίμαστη. Προσπάθησε με κινήσεις αρχικά σπασμωδικές, μετά πιο συστηματοποιημένες, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Προέβησε μια συμφωνία ελέγχου ροών από την Τουρκία, η οποία επικρίθηκε, δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε σε αυτή τώρα. Και γενικότερα φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε άποψη για αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα τώρα που ανακύπτει είναι ότι αυτό οι λαοί το εισέπραξαν.
Ναι.
Και αναρωτιούνται, ωραία, εμείς μετέχουμε σε μία ένωση, η οποία όμως ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει πλέον και την καθημερινότητά μας. Δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι το οποίο θα προκύψει ή κάτι που αφορά άλλες χώρες, αρχίζει να αφορά και εμάς. Τι θα κάνουμε εμείς?
Αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, είναι ότι αυτό το ποσοστό που μετακινήθηκε προς τα εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης δεν ήταν ανέκαθεν υπέρ αυτών των κινημάτων. Έτσι από κάπου μετακινήθηκε.
Μα και ακόμα εγώ πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό δεν είναι υπέρ των εθνικιστικών κινημάτων. Εκφράζει την πολιτική του κριτική και την επίκρισή του εις βάρος της αστοχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα αυτή η ψήφος και στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες, και στην Ελλάδα, αν δείτε, αν βάλετε ζήτημα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, θα δείτε το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει έτσι μια πολύ ευρωσκεπτικιστική προσέγγιση θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν βάλετε ως κριτήριο, ως πρίσμα το μεταναστευτικό. Και είναι λογικό, γιατί το μεταναστευτικό, καλός ή κακός, δεν είναι φωτισμένο με τα καλύτερα χρώματα σε όλη την Ευρώπη. Έχει προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα, συνδέεται με την εγκληματικότητα, συνδέεται με την οικονομία και την απώλεια θέσεων εργασίας, συνδέεται με θέματα άλλης, αν θέλετε, προσέγγισης, για το λόγο ακριβώς αυτό ενεργοποιεί αρνητικά αντανακλαστικά.
Κύριε καθηγητά, αν σταθούμε όμως, νομίζω ότι έχει αξία να σταθούμε λίγο ακόμη στην επικοινωνιακή στρατηγική με την οποία καταφέρνουν να προσεγγίσουν όλη αυτή η μερίδα των ψηφοφόρων. Όταν ακούει κανείς τη Μαρίν Λεπέν να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυταρχισμό και τον Σαλβίνι να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την αξία της αλληλεγγύης, πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς αυτό, γνωρίζοντας απ' την άλλη τις θέσεις που πρεσβεύουν τα συγκεκριμένα κόμματα?
Σε ό,τι αφορά την θέση του κ. Σαλβίνι, επειδή τώρα καλείται ο κ. Σαλβίνι να διαμορφώσει δημόσιο λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως εκ της θέσης του ως αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κληθεί να εκπροσωπήσει τη χώρα του σε διεθνή κείμενο, παρά μονάχα στο εσωτερικό κοινοβουλευτικό του σύστημα. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα πει. Για την κυρία Λεπέν, εμένα δεν με εκπλήσει. Να σας θυμίσω ότι η κυρία Λεπέν πριν 2 χρόνια ήταν υπόδικος.
Βέβαια.
Για θέματα κακοδιαχείρισης πόρων που έδινε στο κόμμα της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, δεν μου εκπλήσει αυτή όλη η τάση επίθεσης που εκφράζει προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Άλλωστε, είμαι σίγουρος ότι αν στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου υπάρξει κάποια στροφή του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Σώματος προς αυτά τα κόμματα, είναι πιθανό να υπάρξει. Δεν αμφισβητώ καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Δεν σημαίνει ότι μου αρέσει, το απολαμβάνω, αλλά το καταγράφω σε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Οφείλω να σας πω ότι η κυρία Λεπέν θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση, ας μην πω εκδικητική, ας πω τουλάχιστον επιθετική απέναντι στους θεσμούς οι οποίοι την έφεραν σε δύσκολη θέση και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό. Ο κύριος Σαλβίνι από την πλευρά του προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ένας εναλλακτικός πολιτικός λόγος, καταρχήν στο εσωτερικό του ακροατήριο, στους Ιταλούς. Μην ξεχνάτε ότι εκφράζει ένα κόμμα του οποίου η άποψη, πέρα από τις ακραίες δεξιές αντιλήψεις που έχει, η Λέγκα του Βορρά, είχε φτάσει σε, και εξακολουθεί να το διατείνεται, ότι εμείς, κοιτάξτε, δείτε, είμαστε ένα κομμάτι της Ιταλίας, όχι όλη η Ιταλία, ένα κομμάτι της Ιταλίας, το οποίο δεν θα είχε πρόβλημα, κάποια στιγμή το είχαμε πει και αυτό, να κοπεί η Ιταλία στα δύο και εμείς να ασχοληθούμε μόνο με την παραγωγή του Βορρά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, προφανώς είναι ακραίες οι τοποθετήσεις του, προφανώς απευθύνεται σε συγκεκριμένο ακροατήριο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η στάση εκ μέρους του. Το θέμα είναι, και σωστά το αναδεικνύεται, ότι αυτό ξαφνικά λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και λόγω της θέσης της Ιταλίας πλέον στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ως η τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, και τη σημασία που θα έχει η οποιαδήποτε αντίδρασή της και για την ύπαρξη ακόμη και του ίδιου του ευρώ. Σας θυμίζω ότι έθεσε θέμα βιωσιμότητας του ευρώ ο ίδιος Σαλβίνι στην ίδια συζήτηση. Και εξού και η ρητορική του πλέον κατά του Μοσκοβισή και κατά του Γιουνκέρ, όχι σε επίπεδο μεταναστευτικού, αλλά σε επίπεδο δημοσιονομικού καθαρά πεδίου.
Με αφορμή τον προϋπολογισμό.
Με αφορμή τον προϋπολογισμό, τον οποίο κατέθεσε με έλλειμμα πάνω από το 2%, αναιρώντας συμπεφωνημένες
δεσμεύσεις,
τις οποίες είχε αναλάβει η προηγούμενη Ιταλική κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αναζητά διεξόδους πολιτικού χαρακτήρα. Άλλωστε, ο ίδιος λέει στις δηλώσεις που έκανε χθες μαζί με την κυρία Λεπέν, μίλησε ότι ο προϋπολογισμός απευθύνεται για δημιουργία θέσεων εργασίας, για κοινωνική πολιτική.
Για συντάξεις, τέλος πάντων.
Μα κοιτάξτε, υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θα ήθελε να έχει τέτοια πράγματα στον προϋπολογισμό του?
Προφανώς. Τώρα, από την άλλη, κύριε καθηγητά, διακρίνουμε και μία μηχανία της άλλης πλευράς πια να αρθρώσει ένα πιστικό λόγο και να λειτουργήσει απέναντι,
τέλος πάντων,
στο αντίπαλον δέος της ακροδεξιάς, του ακροδεξιού μπλοκ.
Συμφωνώ μαζί σας με την εξής λογική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω δε ότι η επίθεση η οποία επικοινωνιακά, όπως σωστά επισημάνατε, γίνεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορά την Ευρώπη, αλλά αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Τη χαρακτηρίζουν ως ένα, όχι φασιστικό, αλλά τέλος πάντων, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, που αποστερεί από τους λαούς δικαιώματα και επιβάλλει γραφειοκρατικές και άλλες επιλογές, οι οποίες επηγάζουν από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κρίσης ανέπτυξε κάποιους μηχανισμούς για να διαχειρίζεται και τα οικονομικά και άλλα συστήματα. Αυτοί οι μηχανισμοί, όπως απεδείχθη, ήταν καθαρά μηχανισμοί που προέρχονταν από τα κράτη, διακυβερνητικού χαρακτήρα. Και έπρεπε να υπάρχει πάντα ένας ισχυρός ηγέτης, ο οποίος θα σηκώνει το φόρτο και το βάρος όλων αυτών των μηχανισμών. Μέχρι το 2015-2016 υπήρχε, καλός ή κακός. Ήταν η κυρία Μέρκελ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Βλέπετε ότι στη Γερμανία, και νομίζω το αναφέρατε και πριν στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, η ίδια η κυρία Μέρκελ έχει σοβαρότερα προβλήματα με τον κυβερνητικό της εταίρο.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν, η κυρία Μέρκελ δεν έχει το χρόνο, ή αν θέλετε και τη διάθεση και την πολιτική ισχύ να ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Το βάρος πέφτει σε αυτόν που θα έπρεπε εξ αρχής να έχει πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά τα ζητήματα, και όταν λέω εξ αρχής από το 2010 και μετά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γιουνκέρ, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ξανά είναι υποψήφιος, άρα έχει απαξιώσει την πολιτική του ισχύ με το καλημέρα, πέρα από τα όποια προσωπικά, αν θέλετε, ελαττώματα τα οποία μπορεί να του προσάψει κανείς, αλλά έχει εξαϊλωθεί η πολιτική του ισχύ. Η ΔΕ Επιτροπή αυτή τη στιγμή είχε αποδοθεί σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των επιτρόπων, ποιος θα είναι ο διαδοχός του. Θα είναι ο κ. Μοσκοβισή, θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο άλλος, ο κ. Ντομπρόφσκης, θα είναι, ποιος θα είναι.
Δηλαδή, άρα προφανώς αυτή η κριτική...
Θα είναι κάποιος από τα κράτη-μέλη φυτευτός πάλι. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν της επιτρέπει να ασκήσει το ρόλο που θα έπρεπε ως αντίλογος σε όλες αυτές τις εθνικιστικές, αν θέλετε, εξάρσεις.
Άρα προφανώς, κύριε Σκεδά, αυτή η κριτική που αναπτύσσεται έντονα πια, ότι εμφανίζεται ιδιαιτέρως διχασμένη η Ευρώπη και το περίφημο κοινό ευρωπαϊκό όραμα καθόλου κοινό δεν είναι πια, πολλές και διαφορετικές οι φωνές, είναι ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τους οποίους αυτό αντίπαλον δέος που λέγαμε δεν καταφέρνει να
αρθρώσει λόγο.
Ακριβώς.
Συμφωνώ απολύτως και επισημαίνω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα εγχείρημα διεύρυνσης χωρίς να έχει εμβαθύνει σε κάποια πράγματα. Αυτό το λέγαμε από παλιά, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως. Και δεν εννοώ μόνο στα οικονομικά δεδομένα, εννοώ και στα κοινωνικά δεδομένα, στις κοινές αντιλήψεις. Και δεν λέω να γίνουν όλα ένα μοσαϊκό που όλοι θα είναι μαζί με όλους, αλλά να μπορέσουν να αναπτυχθούν κάποιες κοινές αξίες και αρχές. Όταν έρχονται κράτη, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, τα παραδείγματα μπορεί να είναι συγκεκριμένα τέσσερα, μπορώ να σας αναφέρω εγώ, μπορεί να υπάρξουν και άλλα. Είναι η Ουγγαρία, είναι η Τσεχία, είναι η Πολωνία, είναι η Ρουμανία, τα οποία με τη συμπεριφορά του στην κρατική θέτουν ένα αμφιβόλο αυτό που υποτίθεται είναι στον πυρήνα του κοινοτικού κεκτημένου για το οποίο μπήκαν στην Ένωση. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να τους απειλήσει, να τους κόψει ακόμη και τα λεφτά που τους δίνει από τον προϋπολογισμό αν δεν συμμορφωθούν. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται ένα βαθύ ρήγμα.
Ρίχνει νερό στο μήλο του εθνικισμού πολλές φορές.
Αυτή είναι η πολιτική συνέπεια επικοινωνιακά. Ότι δηλαδή βγαίνουν αυτοί οι ηγέτες, γιατί αυτοί οι ηγέτες δεν είναι διορισμένοι, είναι εκλεγμένοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Ορμπάν και ο Ούγγρος και ο Πολωνός και ο Ρωμανός και ο Σαλβίνη τώρα είναι εκλεγμένοι ηγέτες. Έχουν λοιπόν ακροατήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλός ή κακός, δεν έχει αυτό το ακροατήριο. Ο μηχανισμός ο οποίος φαίνεται. Οι δε άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί είτε δεν έχουν την προσωπικότητα, όπως σας είπα πριν, το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα ενσωματώσει, γιατί κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι ο κύριος Τούσκ έχει το πολιτικό βάρος ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να σηκώσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Εκεί χρειάζεται κάποιον που να έχει άμεση νομιμοποίηση.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει. Ίσως ο κ. Μακρόν θα μπορούσε να το αναλάβει αυτό το ρόλο.
Αλλά και εκείνος έχει τα δικά του προβλήματα.
Αλλά εκείνος έχει πλέον προβλήματα εσωτερικά.
Κύριε καθηγητά, οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας στο προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.